Ключ висить на задній стінці у маленькій ніші. Там є стара грамофонна платівка. Його ім'я на етикетці. Це він співає. Матіас з'їв лише шматочок свого корму і виблював чорну смердючу кубку біля тарілки. Він сидів під кухонним столом. Потім підійшов до мене і потерся до ніг, ніби кажучи, що пробачив мені, хоч я і покинув його самого. І спаще йому смерділо гірше, ніж звичайно. Я прибрав блюватиння. Пес тупцяв навколо мене, ніби йому й діла не було до того, чим я зайнятий. Я сів на підлогу в кухні. «Ходи сюди, Матіасе». Він поклав голову мені на ногу. На штанах залишилися плями від його заслиненої морди. Але мені було не до того. Я погладив його по голові. «Ти, певно, ліпше знав свою господиню, ніж я». Він глянув на мене із зацікавленням у погляді, ніби хотів запитати, куди поділася Марія. «Вона поїхала додому», – мовив я. Марія вела авто всю дорогу. Щойно я закінчив читати листа. Їй довелося спинитися. Я блював край дороги, аж в очах почорніло. Трохи згодом я провалився у сон, несподівано, без дрімоти, ніби втратив свідомість. Коли прокинувся, ми вже були в місті, а мені снилося, ніби я стріляв по мішенях. Це було так важко. Видимість погана, а мішені розверталися, щойно я намірювався натиснути на курок. Мене переповнював смуток, коли я брів стрільбищем, щоб перевірити мішені, ніби результат був справою вторинною, сенс мав лише сам процес стрільби. Але я своє вже відстріляв. Підійшов до мішень, я побачив, що то мама. Я розстріляв її густими залпами. Та я відчував лише смуток і розчарування, що все вже позаду. Я вийняв грамофонну платівку з помальованого у чорний колір комода. Його ім'я – Стіг Дамберг. Я поклав платівку на місце. Підійшов Матіас із поводком у зубах, поклав його мені між ноги і замахав хвостом. Невже це й все? Нічого більше? Матіас вискалив зуби, скорчив веселу гримасу, як завжди, коли бував у доброму гуморі. Що мені тепер робити з рештою мого життя? У відповідь на це запитання Марія лише засміялася, притулилася до мене і сказала, що не знає, коли ми зустрінемось наступного разу, але слід набратися терпіння, і побігла до поїзда. А я залишився на пероні, дивився, як вона зникає з очей, і думав, що так уже колись було не раз. «Підемо гуляти, Матіасе». Але пес позіхнув, облизався і влігся поряд, ніби раптом передумав іти на прогулянку. «Знаєш, – мовив я, – дуже важко набратися терпіння, хоча й прочекав 20 років. Оте літо, 20 років тому, скінчилося якось враз. Наступного ранку ніхто не подався на риболовлю. У Емми пригоріла каша, ректор не з'являвся на очі, а бабуся сиділа за столом, розсійно теребила скатертину і не помітила, як випила повне горня чаю. Одразу після сніданку вона заходилася складати на обідньому столі їдані постільну білизну та інший домашній скарб, мені ж звеліла знести з горища всі валізи та куфри. «Але ж нам від'їжджати лише наступного тижня», – здивувалася Марія. «На жаль, любі дітки, вирушати доведеться уже завтра», – сказала бабуся. «А я хочу наступного тижня», – уперлася Марія. «Юліусе», – попросила бабуся, – «принеси зі своїх хатинки всі іграшки, які хочеш забрати із собою до міста». Малий глянув на неї з-під навислого чуба, підвівся і, запхавши руки в кишені, рушив геть. «Нє», – буркнув він, – «я піду рибалити». «Але ж, Юліусе, хлопчику», – бабуся зітхнула, – «гаразд, роби, що хочеш». «Ми планували від'їзд наступного тижня», – голос Марії звучав погрозливо. «Доведеться їхати завтра, і нема на те ради». «Та чому?» «Любонько, тижнем більше, тижнем менше», – Марія тупнула ногою і стиснула кулачки. «Було сказано наступного тижня, то так і має бути». «Будь такий ласкавий, принеси з веранди пеларгонії», – попросила мене бабуся. Наступного тижня!» Марія тремтіла всім тілом і верещала так, аж луна котилася будинком. Із кабінету ректора долинув скрип стільця, гупнули двері, та не встиг він спуститися, як Марію, мов, вітром здуло. «Ми можемо поїхати наступного тижня!» – крикнула вона ще раз –